У нашій студії, імпровізованій студії у Полтаві, Лариса Гольник, вона суддя Октябрського райсуду. Доброго дня, пані Ларисо.
Доброго дня.
Ви були в наших і київській студії неодноразово, і, власне, наші слухачі постійні, напевно, знають, що ви відомі тим, що ви є суддею-викривачкою. Чи можна вважати, що ви є суддею-викривачкою і досі, тому що ситуація ваша в суді насправді не є аж такою ідеальною, так? Ви неодноразово говорили, що ви така суддя не зовсім зі справами в зв'язку з останніми подіями. Це ситуація зараз така чи не така вже?
Ситуація трохи змінилася, звичайно. То, що стосовно викривачки, я з цим абсолютно погоджуюся. Досі, я вважаю, не поновлені мої права в Октябрському районному суді. І навіть продовжуються деякі там активні дії з боку голови Октябрського районного суду Олександра Струкова, який намагається згуртувати колектив суддів проти мене, обговорити на зборах суддів, ну і тому подібне. А в чому змінилася ситуація? Буквально 6 лютого Вища рада правосуддя розглянула питання щодо внесення президенту України подання щодо обрання мене безстроково. Тобто, нарешті, довгоочікуване мною рішення було прийнято. Попри всі намагання протидіяти цьому, намагання там закидати надзвичайно великою кількістю дисциплінарних скарг з боку представника по справі, яку я слухала відносно полтавського міського голови Олександра Мамая, це його представником був Олександр Кавжога, він ініціював що питання щодо несумісності, що я нібито займаюся політичною діяльністю. Вища рада правосуддя сказала, ні, це не була політична діяльність, і громадська позиція, і громадська діяльність. Суддя має право займатися громадською діяльністю, якщо це не підриває авторитет судової влади. Я вважаю, я тільки навпаки підвищую його, і у людей виникає довіра через мій принциповий крок, а саме викриття корупційного злочину. Я думаю, що це все ж таки викликало певну довіру. Саме через це можна далі рухатися, скажімо, в напрямку, щоб люди все ж таки почали довіряти судовій владі і її окремим представникам спочатку, а потім в цілому.
Що з вашою справою, пов'язаною з побиттям у листопаді минулого року? Чи Національна поліція інформує вас? Загалом, як просувається розслідування цієї справи?
Ну, стосовно Нацполіції, я постійно спілкуюся зі слідчою, яка займається цією справою. І, як на мою думку, Національною поліцією було зроблено на даний момент все, що вони могли. Проте, на жаль, такі злочини розкриваються або дуже швидко, або не розкриваються ніколи. І моя думка, що, ну, я вже колись казала, здається, на вашому радіо, що якщо буквально найближчим часом не буде якихось поштовхів, якихось рухів, скоріш за все, цей злочин так і не буде розкритий. І я вже заявляла навіть при перших своїх виступах публічних, зразу після побиття цього нападу на мене і на мого чоловіка, що я не довіряла, хоч я довіряю Нацполіції нашій полтавській, але я не довіряю Октябрському районному суду, оскільки всі клопотання, дозволи, які повинні були здійснюватися під час досудового розслідування, вони лягали на стіл голови Октябрського районного суду. А потім цю справу вже кілька разів витребовувала обласна прокуратура, який я також дуже не довіряю його очільнику Миколі Кармазі, наскільки він абсолютно не, як на мене, стали на бік голови Октябрського районного суду, і в тих злочинах, які він вчинив, вони фактично позакривали кримінальне провадження, і таким чином, ну, фактично я позбавлена можливості захистити себе. І для чого витребувала обласна прокуратура цю справу, для мене невідомо. Скоріш за все, вся ця ситуація виникла в зв'язку з тим, що буквально після нападу на мене голова Октябрського районного суду ініціював, і його адвокат, кілька кримінальних проваджень щодо мене. Нібито я поширювала неправдиву інформацію в засобах масової інформації і на телебачення, і ніби він вважає, що я вчинила злочин разом зі своїм чоловіком. Також його адвокат вважає, це такий Олександр Гончаренко, який представляв, до речі, Вищій раді правосуддя цього ж Кавжогу. Тут так все, як в Санта-Барбарі, все зав'язано. Цей Гончаренко подав заяву, що ніби, ну, чи я, чи хтось іще вчинив злочини, повідомляючи неправдиву інформацію щодо голови Октябрського районного суду до Вищої кваліфкомісії суддів, до Вищої ради правосуддя, до Національного агентства з питань запобігання корупції. Тобто те, що я зверталася за своїм захистом, вони вважають, що я вчинила злочин. От так.
Якого саме штибу, я от намагаюся зрозуміти.
Я теж дуже, коли я перечитувала ці заяви, мене теж виникало запитання, якщо адвокати і голова суду подають очевидно такі от заяви про вчинений злочин, в яких взагалі не вбачається взагалі злочину, бо всім відомо, що завідомо неправдиві показання свідка або потерпілого, це є склад злочину, коли повідомляється правоохоронним органам, а не засобам масової інформації, не там на телебаченні, чи, наприклад, в органи суддівського самоврядування, там чи ще коли суддя намагається саме захиститися від неправомірних дій голови свого суду.
Чи відчуваєте ви досі, що ви ще потребуєте правового захисту, наприклад, від Нацагентства запобігання корупції в цій ситуації?
Ну, на жаль, закон виписаний так, що вони можуть надати правовий захист тоді від роботодавця.
А як фізично для от людей, наприклад, які не зовсім добре читають закони, от, можливо, я не дуже добре їх вмію читати там, так? Що означає правовий захист від роботодавця? Тобто, як це має виглядати фізично? Це припис якийсь, це заборона роботодавцю тиснути,
звільняти. Розумієте, так виписано, що правовий захист, якщо там, наприклад, скорочення, звільнення, там якісь ще там негативні, як написано, негативні заходи негативного впливу. І, по-перше, треба дуже складно довести зв'язок щодо викриття корупційного якогось там злочину, правопорушення, ну, тобто викриття корупції, і довести, що саме дії роботодавця були пов'язані от його от незаконне звільнення, наприклад, чи ще якимось чином,
що це тиск,
отакий був здійснювався. А якщо це моральне переслідування, психологічне, наприклад, цькування людину, то довести тут ця особа, викривач, не може отримати ніякого захисту. От чому я надзвичайно вважаю важливим прийняття закону про захист викривачів, який передбачає не тільки правовий захист від роботодавця, а в тому числі надання такої допомоги юридичної, навіть коли досить часто ми зараз чуємо, що, наприклад, щодо Ганни Саламатіни, відомої викривача корупції, щодо мене, наприклад, мають місце позови про захист честі і гідності. І нам приходиться або наймати за власні кошти, шукати адвокатів, щоб допомогли от захистити своє от в суді від таких от, не, як на мою думку, от таких неправомірних позовів. Бо доводити, що, наприклад, як до мене позивається зараз, знову ж таки, я згадаю це прізвище Олександр Кавжога, бо він, як тільки чує це прізвище...
Новий позов. От зараз той позов, який ви згадуєте, це вже новий позов, який черговий позов?
Так, є ще вже три позови.
Це вже третій позов.
А от перший був, це стосувався, що коли я розповіла на телеканалі, потім в «Українській правді» в блозі написала про те, що Кавжога при свідків зазначив, що не хочете по-хорошому. Він хоче спростувати ці слова, що от таких слів не було. А зараз він хоче спростувати, ну, взагалі, як на мене, маразматичні такі обвинувачення. Ну, я навіть не можу зрозуміти, що він хоче, що я повинна зайти в кабінет до судді Київського районного суду Миронець, і я не знаю, і сказати, що він не заходить до суддів як завгодно. Ну, це просто кумедно навіть виглядає. А як він заходить? Ніяк завгодно, як, ну, знаєте, якась абракадабра виходить.
Морального характеру.
Да, це, я вважаю, що це
тиск
моральний тиск.
Вважати.
Я вважаю, що це моральний
ще
тиск.
Ще є такий важливий момент, пов'язаний з тим, що мер Полтави Олександр Мамай каже, що ви провокували його на давання хабаря. Ви не провокували його на давання хабаря, чи провокували?
Ну, я вважаю, що я не провокувала, і є вже навіть обласна прокуратура в свій час закрила, він ініціював в суді внесення в єдиний реєстр судових розслідувань, що нібито я провокувала. І тоді обласна прокуратура прийшла до висновку, що я не провокувала. Ну, хто його знає, може обласна прокуратура вже під керуванням Миколи Кармазіна прийде до зовсім іншої точки зору. Я ж уж не знаю. Ну, я вважаю, я не провокувала. Я намагалась дотриматися Європейської конвенції з прав людини, головне не провокувати причини корупційного злочину.
Є ще навіть такі цитування в ЗМІ про те, що, ну, власне, слів пана Мамая про те, що це така давня історія, мовляв, якби вона не чіпала мою родину. Ну, я приблизно пряму цитату наводжу, тобто нібито йдеться в окремих ЗМІ, от, принаймні зараз навіть переді мною Poltava365.com, нібито дає перед історію конфлікту інтересів в лапках вашу та пана Мамая, який ще сягає 14-го року і навіть, я так розумію, ще раніше. Чи можете ви щось тут нам, так би мовити, розтлумачити, про що, можливо, він говорить?
Ну, це виходить, треба повернутися взагалі, з чого почалося. А почалося все елементарно. Я суддя, до мене приходить справа. Протокол про адміністративне правопорушення відносно Полтавської міської голови.
До цього, пані Ларисо, не було жодних якихось у вас зустрічей, конфліктів тощо?
Я особисто з ним не спілкувалась. Єдине, що я зверталася на особистому прийомі, як громадянка, мешканка цього міста, оскільки мій будинок, він багатоквартирний, наголошую, я не одна там власник, кілька квартир, і він потребував певного ремонту, укріплення фундаменту, бо це будинок ще початку 20-го сторіччя, і він дійсно потребував якогось такого укріплення фундаменту, і він вже до цього колись ремонтувався міською владою, і було просто подана така заява, було накладено певна резолюція.
От він,
і
власне,
все
апелює до того, що факту, звідси є коріння, як він каже, вашого особистого
конфлікту. А в чому там сім'я, його, моя, і ще щось? У мене ніяких особистих стосунків з ним не виникло. Це все рівно, що от я б до якогось будь-якого чиновника прийшла б, ну, до лікаря приходжу, які у нас особисті стосунки там, чи ще що-небудь. Людина виконує свій обов'язок, він виконував свій обов'язок, я як суддя виконувала свій обов'язок, коли протокол прийшов про адмінправопорушення. Але я не могла виконати свій обов'язок, оскільки він не з'явився в судове засідання.
А я хочу, до речі, сказати нашим слухачам, що ми запрошували Олександра Мамая на наш ефір. І запити є в міській раді. І, власне, ми відкриті і зараз, і ми ще в Полтаві завтра. І якщо пан Олександр Мамай раптом захоче, от вчора не хотів, а сьогодні захоче прийти до нас в ефір, то ми з великою радістю і задоволенням візьмемо його в ефір і так само почуємо з цього приводу його позицію, тому що ми знали, що у нас буде в студії пані Лариса Гольник, і ми знали, що будуть громадські активісти, які говоритимуть про певні конфлікти, і нам дуже важливо було почути його позицію. Ну, наразі не було відгуку від прес-служби пана Олександра Мамая, тобто він не зголосився прийти в наш ефір, але, знову ж таки, повторю, ми відкриті, і завтра, будь ласка, ми тут з 10 до 12 в ефірі.
Я ще хочу запитати, тому що низка справ уже пов'язані з вашим іменем, пані Ларисо. 21-го буквально лютого в районному суді Київському Полтави прошло чергове засідання засідання по справі екс-заступника мера Полтави пана Трихни. Та його звинувачують в тому, що він пропонував хабар вам та за закриття корупційної справи. Я так розумію, що таке зрушення відбулося на цьому засіданні. Прочитали нарешті відео з картки пам'яті, на якому нібито звучить оця фраза, та фактично про з проханням, або я не знаю, ви вже уточніть, та закрити корупційну справу.
Ну дійсно, виходить, події мали місце кінець 14-го, початок 15-го року. Майже рік прокуратура області розслідувала, і вже Київський районний суд майже два роки розглядає цю справу. Була проблема з цими флеш-носіями, які є речовим доказом, на якому зафіксовані відео. Ну, я ж фіксувала це, ну, верніше, за моєю допомогою фіксувалися правоохоронними органами. І нарешті, вже там, за моїм наполяганням, що все ж таки треба дослідити головні речові докази. І нарешті ми їх дослідили. Я дійсно дуже переживала, бо мало ли, а раптом вони зіпсувалися, ну, це головний доказ. Бо якщо не буде головного доказу, будь-які мої слова можуть бути розцінені як завгодно. А при наявності тих характеристик, які дав голова Октябрського районного суду, що я не розумію дійсність, що я плутаю реальність і фантазую і тому подібне. Ну, тобто, знаєте, тут багато чого можна до цього приплести.
Після лютневого рішення Вищої ради правосуддя, як фактично змінюється ваш статус? Тобто тепер до вас потраплятимуть справи, як і раніше. Тобто як виглядатиме тепер от ваша робота формально?
Ну, по-перше, поки я ще в режимі очікування указу президента, тільки за наявності виданого указу президента, який буде оприлюднений належним чином, тоді я приступаю до своїх нарешті повноважень.
Які вже... Але ви ходите на роботу весь час все одно?
Безумовно. Безумовно, я хожу на роботу тільки в тих випадках, коли я відлучаюся для здійснення, скажімо, я думаю, те, що не порушує, а навпаки підвищує авторитет судової влади, як до мене, як зараз. І тому, в принципі, ну, з головою суду, на жаль, неможливо спілкуватися, оскільки конфлікт не врегульований, і я вважаю, судді Октябрського районного суду повинні все ж таки розглянути і виконати, верніше, рішення Ради суддів України, які Рада суддів рекомендувала нашим суддям розглянути питання про доцільність перебування його на посаді голови суду. А вони досі з вересня місяця уникають виконання цього рішення Ради суддів. Вважаю, що це неповага до найвищого органу суддівського самоврядування. І все ж таки візьму цю відповідальну місію і розгляну це питання. І все ж таки, я думаю, усуну особу, яка фактично своїми діями підривала авторитет судової влади і досі продовжує підривати.
Чи була реакція колег? От ви про них насправді вже частково говорите, взагалі після випадку з вами, і от зараз уже за весь цей період, вони з вами спілкуються, що вони говорять? Чи чекали ви раптом, що після цього випадку будуть ті, хто теж будуть сміливі, я так собі скажу?
Знаєте, я навпаки для себе дивлюся на їхню поведінку і можуть навпаки уникати, а якщо її на неї вчинили напад, і всі розуміють, що це не просто якісь там хотіли поживитися якоюсь там чи сумочкою, чи ще що-небудь, обставини цієї ситуації очевидні, що це був напад, навпаки може створюватися страх за своє життя і своє здоров'я. Виходить, мало того, що мене там, скажімо, психологічно не сприймають, я вже, скажімо так, більш спокійно до цього ставлюся, але от може виникнути страх за своє життя і здоров'я. І тому я бачу, що колектив, може, він вже не настільки монолітним став. А все ж таки, і це відбулося саме в останні збори суддів, які вони не з'явилися, обговорювати якісь мої звернення, якісь мої обговорювати знову ж таки мене. Тому я сподіваюся, що все ж таки якісь вже вони не настільки йдуть в ногу разом з головою суду.
Чи раптом ви не думали, що попри те, коли вас повноцінно повернуть до виконання ваших обов'язків, що ну працювати все одно фактично неможливо? Ви кажете, є конфлікт з головою суду, то що раптом ви міркували, не знаю, змінити місто або що? Чи все-таки, попри всі несприятливі обставини, будете далі робити просто свою роботу?
Ну, поки що, знаєте, в моїй ситуації треба вирішити питання поновлення повноважень, а потім уже про можливість за наявності конкурсів, скажімо, там вищестоящі суди, чи тоді вже можливо казати про те, щоб перевестися або взяти участь у конкурсі на інші посади. Наприклад, там в апеляційний суд, там чи в антикорупційний суд. Ну,
тобто є. Для вас цікаво ці місця?
Ну, безумовно. А скільки
чи ця робота?
Безумовно. Я і вже не один раз підтверджувала, що я збираюсь продовжувати свої, ну, роботу на посаді судді, бо скільки, знаєте, коли в таких от конфліктна ситуація, що бажання витиснути мене. Я навпаки вважаю, що я повинна залишатися і показувати, що люди, особи, судді, які себе заплюмували, вони повинні уходити з системи. І таким чином, завдяки таким людям, як я, повинна змінювати система на краще.
Коли ви кажете про суддю-викривача, та, і от, власне, ви цей термін вживаєте і доволі часто на ньому наполягаєте, чи можна говорити про те, що по Україні є колеги у вас, які так само цю сферу розпочинають, можемо сказати так?
Напевно. Ну, звичайно, я вже не перший раз повторюю, це перш за все Сергій Бондаренко, суддя Черкаського апеляційного суду. У нього теж дуже складна, ну, такий шлях складний в цьому напрямку, але попри це він, ну, він і прагнув потрапити і в Верховний суд, він хоч не прийшов, але показав досить високий результат все ж таки. І я вважаю, це досягнення, те, що по голові Черкаського апеляційного суду вирішується питання про його звільнення. На жаль, дуже складне те вирішення цього питання, але наполегливо відстоює свою позицію. Про інших суддів, можливо, менш активних, мені поки що невідомо, можливо, вони є. На жаль, нам не вдає. Сергієм Бондаренко я підтримую стосунки, підтримую його і морально, і він розуміє і мою ситуацію, і вважаю, що йому як першому, в принципі, мабуть, навіть найскладніше. Ну, я думаю, нічого.
Що каже міжнародне законодавство з приводу діяльності суддів-викривачів? Чи існує якийсь окремий захист для них? Так, ви кажете про закон, що потрібен закон для захисту окремий. Міжнародна практика щось з цього приводу каже?
Стосовно суддів окремо, викривачів, звичайно, такого немає поняття. Ви розумієте, є загальний викривач. Перш за все,
це
особа,
наприклад, викривач,
це будь, да, викривач в будь-якій сфері діяльності. Викриття, це не обов'язково може бути викриття корупційного злочину, це може бути викриття і надання суспільно важливої інформації, яка повинна змінити щось в той сфері діяльності, якій займається ця особа. Це і державні органи, це особливо там медична галузь, там, скажімо, це пов'язано з охороною здоров'я. Це теж будуть викривачі. І, звичайно, це, я вважаю, це на даному етапі дуже важливо, хоча б там, де викривач захищений хоча б законодавчо і вже є напрацьований захист їх від переслідувань. Все ж таки ці люди залишаються і продовжують активну діяльність. Проте, на жаль, є випадки, ми розуміємо так, як відбувається в Росії, там викривачі, ну, закінчують смертю. І я сподіваюся, що у нас такого не повинно бути. Ми повинні знайти правильний шлях і законодавчий шлях, і не просто законодавчий, а прийняти цей закон, а реально, щоб він працював на захист цих людей.
Ми будемо дякувати Ларисі Гольник. Нагадуємо, що це суддя Октябрського районного суду Полтави. Будемо стежити, тому що низка справ, як ми вже говорили з вами, пов'язані з вашим іменем. І мені особисто цікаво насамперед, да, навіть такі простий, ну точніше, простий слово тут не є доречним, та навіть сам факт просто побиття і нападу, аби він був доведений таки до суду, не був розтягнутий ще в часі і був результативний в плані знайдення відповідальних.